si incunctanter itaque dilectissimi, corde credimus quod ore profitemur, nos in Christo crucifixi, nos sumus mortui, nos sepulti, nos etiam cum ipso dietertio suscitati. Unde apostolus dicit, si consor existis cum Christo, resursum sunt querite, ubi Christus est in dextra Dei sedens, quae sursum sunt sapite, non quae super terram. Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum enim Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria. Ut autem noverint corda fidelium habere se, unde ad supernam sapientiam spretis mundi cupiditatibus valeant elevari, respondet nobis Dominus presentiam suam dicens, ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. Non enim frustra per Isaiam prophetam dixerat Spiritus Sanctus, ecce Virgo in utero accipiet et pariet filium, et vocabunt nomen eos Emmanuel, quod est interpretatum nobiscum Deus. Implet ergo Iesus proprietatem nomini sui, et qui ascendit in celos non deserit adoptatos, qui sedet ad dexteram patris, ipse totius habitator est corporis, et ipse deorsum confortat ad patientiam, qui sursum invitat ad gloriam.